En af mine favoritforfattere, det er jo H.C. Andersen, som nogle måske vil vide. Vi kender alle nogle af H.C. Andersens eventyr for børn, som vi siger, men som H.C. Andersen selv siger, der er jo også noget for de voksne, for børn skal jo ikke vide alt. Og i virkeligheden har han nogle eventyr, som måske mere er for voksne, kunne man sige, hvor han fortæller tingene lidt med en skælm bag øret, en rev bag øret, vil vi måske sige. Men ikke mindst H.C. Andersens romaner er jo i virkeligheden fortrinlige. Måske vil vi sige, at H.C. Andersens romaner har været en del miskendte gennem tiderne, trods deres poetiske dybde og letforståelige sprog for os i dag. Ja, ofte er de måske lettere at forstå end hans eventyr rent faktisk. Det, at de har været miskendte, det er måske lidt uforståeligt, for miljøerne kan nok forekomme fjerne for nutidsmennesket i vores overfladiskhed og i vort forjagede liv uden tro og livsdybde. Dog vil nogle nok føle historiens sus og den alvor, som vi kunne arve fra vores fortid, især hvis man har boet på en lille ø i vintertiden og måske beliggende langt ude i havet, hvor man er overladt til større magter, når stormen rusker i dør og tag, og erindre om dengang naturkræfterne rådede mere end moderne maskiner, og om hvor lidenhed i Guds store værk, når det kommer til stykket. En af mine favoritter blandt romanerne er H.C. Andersens De to baronesser, som jeg synes er helt vidunderlig. Jeg kan lige fortælle, at det er Københavns præsten, der har været i storbyen for at hente sin tilkommende hustru, som han imidlertid viser sig at have mistet til tyfusen, den dengang udbredte sygdom. Han vender nu tilbage til sit sogn her, i øvrigt medbringende sin søster, og ja, selvfølgelig Bibelens ord. Men undervejs har de mistet deres lille plejebarn, som de havde tænkt sig at tage med og opfostre. Jeg vil godt tage et lille uddrag. Bror og søster stod forude i båden. De talte ikke et ord. Øjnene var hæftet på de mørke, svømmende øer, halierne. Den største af disse var målet. De hvide, bjergagtige sanddyner på Amrum løftede sig højt mod den mørke luft. De flade halier lå som en drift søgræs, der var sat ud af bevægelse. Havet væltede gulgrønne, grumsede bølger, som flodtiden bringer dem. Der måtte krydses. Et par slag blev gjort, og Åland kom nærmere med sin by og kirke. Tydeligt så man to kvinder nærme sig i strandbredden. Snart kom flere til. Hver figur trådte helt frem med luften til baggrunden. Så lave er øerne. Så ringe udstrækningen er selv den største. Her er ikke et træ, ikke en busk. En stikkelsbærhæk, der er undtagen, der sygeligt skød sig frem i en krog ved præstens gård. Alle byens huse er rejste på et bjælkelag og ligge tæt op til hver andre med smalle slipper imellem sig. Det er som om storm og vind havde drevet dem nær sammen, tæt til kirken, som fårene til vædderen. De små vinduer sidder højt oppe. Blå og grønmalede skinne de at se ud, som hørte de hjemme fra en eller anden kahyt. Fartøjet lagde ind på en side af øen, hvor havet havde gjort et indsnit. En del af de ventende fruentimmer, alle sort klædte, som kvinderne er på disse øer, bandt straks deres skørter op om sig og sprang sig ud i vandet, og bare Madame Levsen og Hedevig i land. Kommandøren og Moritz fik en håndsrækning. Med stor glæde og de hjerteligste hilsner tog man mod de hjemkommende. Gladest var en halvgammel pige, der hed Kajke, som tjente Moritz. Præstens Kajke, som hun kaldes. Hun, som alle de andre, vidste, at Moritz bragte sin unge kone med, og anså Hedevig for at være det. Uagtet hun ikke så ud, som Kajke havde tænkt sig det. Hun var jo en ældre kone med et bedrøveligt ansigt. Imidlertid hilsedes hun som præstekonen af Kajke og alle kvinderne. De stod i kreds om dem. Mandfolk var der for øjeblikket ikke på øen. De var i hyre til Holland og Grønland eller ude på fiskefangst. Moritz sagde dem sin sorg og sit tab, og kredsen, der nylig havde stået leende og glad med et fornøjeligt velkommen, blev så modig og stille. Og de gik hen mod byen med en tavshed, en alvor, der stemmede sammen med deres sørgeklædning, med den grå luft over dem, med den sorte farve. Havet i dette øjeblik havde, og med den stille mørke ø, de gik hen over det korte, stubbede græs, der er havet, som tit ruller herhen over, har en egen skarphed. Nogle dønnede store pletter, noget henkastet tang og et par grupper af får, var hele farvevekslingen. Kajke, som havde skyndet sig forud for de andre, kom netop med stor ildsomhed ud af præstegården, i det Moritz trådte ind med den hele skare af sognebørn. Til ikke en var blevet hjemme, uden en feberpatient og et par børn, der sov. Han standsede Kajke, der skjulte noget under sit forklæde, og så forlegen ud. Det var noget græs, hun bar bort, og hvorfor? Hun rystede med hovedet. To bogstaver, M og C. Begyndelsen til navnene Moritz og Karoline havde Kajke bundet af græs. Andet grønt havde hun ikke. De to bogstaver var hængte op inde på væggen som festhilsen til det unge par. De sidste dage havde hun fornyet dem, så de var ganske friske. En enkelt asters, hentet over fra før, var stukket ind over hvert bogstav. Den dag sad hun skyndt sig at få bort. Døren stod åben til stuen. Det nys blåmalede panel gav den et muntert udseende. Her stod klaveret, Moritz havde købt til Karoline. Det skulle have været hendes første overraskelse, når hun kom. Ovenover det hang hendes billede, ungt og livsglad, som hun var. Moritz blev stående foran det. Ingen tårer kom i hans øjne. Men han blev lige bleg og vendte sig derpå om til sin lille menighed, der som sagt var fuldt med ham. Selv kommandøren og hans frue stod der. Stuen og gangen var fyldt med mennesker. Så glad og så lykkelig så hun ud, sagde han. Hun var mit bedste på denne jord, og vor Herre tog hende fra mig. Hans vilje er den rette, selv hvor vi ikke begriber den. Gud har prøvet mig tungt, taget fra mig, hvad jeg hældede mit hoved og mit hjerte til, for at jeg skulle hælde mig fastere til ham, for at jeg i min sorg skulle forstå andres. Som til Job kommer sorgen og ulykken til os, at vi kunne forstå Gud og selv, hien og denne verden. Og han talte til dem om sin søsters lille muntre dreng, som vor Herre havde taget til sig. Han berørte denne morgens begivenhed, hans angst og uvished om den lille Elisabeth. Med Job må jeg sige, den hånd, som trykker mig, er svarere end mine suk. Men jeg ved, at den hånd vil igen kunne udføre det til det bedste. En fattig skal ikke glemmes evindelig. Og hans tale, der strømmede ud fra den inderligt bevægede sjæl, blev mere og mere Guds røst. Den lille stue blev en hellig kirke. Menigheden stod i from andagt. Og da Moritz sluttede med salmens ord, hvor Gud han er så fast en borg, faldt alle stemmer ind i sangen. Det var indtrædelsen i det nye hjem. Et par dage var gået, og endnu hørte man intet om lille Elisabeth. Og dog er hun i bedste velgående. Vi ville snart se hende og høre hendes eventyr. Men for at høre det, for at se hende vel inden fire vægge, som man siger, må vi besøge kommandøren. Her træffer vi som gæster Moritz og Hedevig. Middagsmåltidet er endt. Den store, blankpolerede kaffekedel står på det gamle udskårne bord. Ingen genremaler kunne finde et bedre motiv til en velhavende halliers hyggelige stue end denne var det. Under loftet hang, med helt takelage, en model af brakanden, det fartøj, kommandøren havde ført. På hver side af samme, svævende i silkebånd, der nu var noget afbladet, to store glaskugler, hvor i afspejlede sig i miniatyrer hele værelset. Ja, en del af køkkenet med, til døren derud til stod åben, og kovertøjet var så blankt i tindrækken. Man så stuens ene væg, pyntet med skillerier, alle sammen skibe. Man så det store maleri med stammemoderen Åte, der var så godt som et helt betræk. Alle de rokokosmøbler og især den store opsats, der så ud som en prædikestol. Ikke at tale om selskabet selv. Kommandøren i lænestolen med sin lange pibe. Moritz i sofaen, der havde forgyldt læderbetræk. Begge fruentimmerne på stole, hvis stive høje ryg indbød til at sidde rank. Geranium og husløg blomstrede i de små vinduer. Bøger lå på den lange reol, som strakte sig i hele stuens bredde. På gulvet hoppede en sort allike, der lød det navn Claus, og idelig fremskrattede de ord.
Claus går på loftet med Piltitz.
Det var alt, hvad han vidste. Men det var hans hverdagshistorie. Den omtalte Piltitz var en gammel kat, med hvem han levede i det inderligste venskab, og dagligt gik ture med, snart på gaden, snart på loftet. Det sidste synes at være det interessanteste. I de to glaskugler havde man således herpå en gang i afspejling, foruden kommandøren og hans frue, hele deres huslige omgivelse og omgang. Alt var vist frem, alt oppe og nede. Kommandøren havde præsenteret sin ligkiste, den som han længe siden havde bestilt og færdig. Rummelig og stor, som han sagde, med høvlspåns madrasser. Dagligt tog han sin middagslur i den og forsikrede. Køjen er god og veltjæret, men den skal også holde længere ud end jeg. Madame Levsen havde vist dem sin Elimars billede, klippet i silhuet. En skrækkelig firkantet klump. Det skulle ligne vel, kun at han var meget dejligere. Og så morsom er han, sagde hun. Mig kalder han gamle krydser. Det er fordi, jeg dækker for ham. Han er uendelig elskelig. Alt, hvad som fremvistes, interesserede dog mest den store træopsats med de udskårne engle og Guds moder i en sky, hvorfra gik lange stråler. Alt af træ. Prædikestolen blev den kaldt. Og den havde været det. Under den var kommandøren, som spædt af barn, blevet døbt. Under den havde han og hans nu gamle kone siddet som unge brudefolk. Den var fra den af sandflugten ødelagte Rantum Kirke på Silt. Tre gange blev kirken flyttet ind i landet, sagde kommandøren. Tre gange blev byen flyttet ind. Og det var så stor en by, at den en gang i storm mistede flere end 200 både. Sandstormen driver indad, og søen løber bagefter og tager bort. Den vil tage os alle sammen, når vi er i vores grav. Men jeg har ikke noget imod at gå til søs. Tal ikke så ugudeligt til hans velærværdighed, sagde konen. Vor herre holde sin hånd over vores lille ø, og det kan han. Han have kun havet at kæmpe imod, men på Sylt have de sandet med. Jeg glemmer aldrig vores sidste kirkegang i Rantum Kirke. Det var i 1801, da engelskmændene lå for København. Sanddynerne var forfærdeligt tagende til om kirken. Den lå ligesom i en dyb dal. Nat og dag drev sandet hen til murene. Det trængte gennem de lukkede vinduer og døre. Det dyngede sig op på gulvet og i kirkestolene. Da holdtes den sidste gudstjeneste. Og til den måtte vi gå ind af vinduerne. Sandet lå lige op om alterbordet, hvor de store vokslys brændte. Min far købte kirken, sagde kommandøren. Alter og prædikestol blev sat op i min kahyt og gik med over Nordsøen. Jeg gav alteret til en kirke i Grønland. Prædikestolen står der. Således knyttede sig til et hvert stykke i værelset en historie. Den betydeligste måske til bedstemoderen Åse, hvis billedet forekommer Moritz at ligne ganske mærkeligt den gamle baronesse i Fyn. Ja, det var hende, træk for træk, men i frisisk dragt, rødt og hvidt, med den store, rummelige, lodne pels, hvortil syv får måtte levere skindet. På hovedet havde hun en kasket af hule sølvæg, sammenføjet som skællene på en fisk. De fik imidlertid ikke denne gang historien, der hører til et af de smukkeste savn fra disse egne. Kaffen var bragt ind, og med kaffen fulgte andre historier. Man kom fra før til Grønland, og så til Varde, og til Kina, som det står i en samtale. Men hvert stykkes historier var dog berørt på et nær. Vi har vel forglemt det vigtigste her i huset. Det vigtigste i hver nogenlunde velindrettet bolig på disse øer. Vigtigere end ovngrøden, der ved den langsomt og brændende ild koger sig selv om søndagen, mens de alle er i kirke. Det var husets kikkert, der havde sin plads over døren. En kikkert bliver her et forunderligt, åndeligt vækkelsesmiddel. Den her budstikken fra det liv, som rører sig på havet. I storm og stranding kommer den frem og fortæller om død eller redning. Ved langvarig østenvind, når havet er blæst af bort milevidt i ebben, og ruderejer undergående byer, skrovene af strandede skibe, valfiskeskeletter, havnepladse, kirkemure og begravelsesstene rager spøgelsesagtigt op af det hvide sand, er det et skuespil, rigt og forunderligt. Med kikkerten at drage den undergåede verden nærmere, at få ud, hvad hvert stykke har været. Ikke at tale om den daglige fornøjelse, at se, hvad en nation det skib hører til, som viser sig som et punkt i horisonten. Eller at se ud på de små fartøjer, der krydser fra Dakkebøl. Kikkerten var det, som nu, de sad om kaffebordet, blev taget ned. Den kunne hale, sagde kommandøren, lagde den mod et lavt skabshjørne og stillede den for Morris. Jeg vil gerne her i historien springe lidt tilbage til Fyns land. Hovedpersonen er her nu liremanden. Han havde været hos herredsfogeden, og der var givet forklaring. Hans kone var i det onde vejr, mens han spillede i krogen, gået fra Nyborg og blev syg på vejen. Hun kendte den forladte del af bygningen, og da hun var nærmest ved den, havde hun under smerterne søgt derhen, født sit barn og draget sit sidste suk. Livet skulle begraves på fattigvæsenets regning. Faderen vidste, at den unge greve og dennes venner havde taget sig af barnet. Nu skulle man høre lidt om forældrene. Liermanden stod midt på gulvet, da selskabet fra haven trådte ind. Den stakkels mand havde en slidt kjole på af moderne snit. Men den var ikke syet til ham, men til en fyldigere person, så man straks. Alt for rummelig hang den om ham. En rød fløjlsvest med en bred bord, som skulle dække de slidte kanter og et par af slid glinsende bukser, var det mest i øjnefaldende, hvad klæderne angik. Kasketten, som han holdt i hånden, var broderet med uldgarn og havde en lang uldkvast. Ansigtet var blegt. Det usikre øjekast søgte i en sværmerisk stirren mod lyset at finde ro. Et listigt smil spillede om munden. Man så igennem de glasagtige øjne, ligesom helt ind i mennesket, og så dog slet intet. Han skulle fortælle, og højst affekteret og med mange bevægelser, fortalte han sit liv og levned. I kejserstaden ved Donau er jeg født. Min fader var skuespiller ved teateren der Wien, men han spillede ikke store roller. Han bragte sådan et brev ind, eller stod som drabant. Jeg fik aldrig lov til at komme på scenen. Han havde bemærket hos mig et uhyre talent. Det måtte ikke vækkes. Næsten må jeg tro, at det var lidt jalousi i spillet. Sønnen måtte ikke være den første der, hvor faderen kun var drabant. Så blev jeg sat i malerlære. Et vist nok ikke almindeligt talent havde jeg, og stor selvfølelse, og derfor følte jeg mig krænket ved en lav behandling, der kulminerede i at lade mig passe et barn, lade mig sidde og stikke det en rangle i munden. Så gik jeg bort. Det var lige året før, jeg havde været svenden og blive rejsende skuespiller. Store øjeblikke havde jeg, men også megen krænkelse. Mit talent var for stort for et lille brædegulv. Mine bevægelser, det var rapassende for teateren der Wien, La Scala og Sankt Carlo, blev på en lille skueplads latterlige. Det høje tragiske ligger nærmest til det komiske. Jeg blev ledt ud, fordi jeg var født for noget større. Ja, man kan som de mine herrer le. Jeg selv har ledt af deraf, således som man kan det.
Og så blev det liremand, spurgte grev Frederik.
Nej, jeg havde så mange talenter, der hver for sig, udviklet og understøttet, som det burde, kunne have stillet mig på en ikke ringe plads i samfundet. Jeg var i uvished om, hvilket talent jeg skulle tage mig af. Jeg kunne male, skrive vers, sy kostymer.
Jeg er overtydet om, at var jeg født og opdraget i Paris, kunne jeg være blevet en af de første modehandlere. Jeg forstod at klippe med en saks i papir de yndigste småting. Det havde jeg allerede kunnet som barn, og i mange familier opbevarer man endnu mine udklipninger. Jeg blev nu direktør for et Teatrum Mundi. Det var virkelig højst interessante ting, man så. Det var mest af Napoleons liv. Men det gav ikke hus. Jeg måtte til sidst lade teatret i stikken og stod, jeg forsikrer dem det, stod med bare ben i støvlerne og den hvide verden for mig. Og deres kone fulgte med dem, spurgte den ældre greve. Jeg var ungkaldt endnu. Det varede forunderligt længe før kærlighedsfølelsen vagtes hos mig. Her vil man vel kunne uddrage, at ingen store evner boede i mig, i det at alle sande genier, som bekendt, have meget fingelige hjerter. Jeg kan ikke svare noget herpå, men i naturen findes altid undtagelser. Nok. Jeg rejste til Norge, blev huslærer for 4 elever.
Huslærer? Men hvad lærte de dem?
Lærte. Jeg lærte dem i grunden alting, for de vidste slet intet. Og jeg var selv overmåde flittig. Hver morgen læste jeg over på det, jeg skulle eksaminere dem i. Tit sagde jeg dem også. I dag have vi en svær lektie. Hvor længe har vi læst på den? Jeg læste en hel time. De lærte mig et godt geografi, især Wiens. Den ældste af eleverne forelskede jeg mig i, og faderen jo mig bort. Så gik jeg til Rusland og lod mig høre som forelæser. Jeg læste dem for Schiller og Goethe, men det var ikke noget for russerne. De må ikke have forstået det, til de pepe begge forfatterne ud. Det vil sige, jeg måtte tage imod pipningen. 2 år efter kom jeg igen til det stolte Norge, hvor jeg atter traf Stella. Ja, min elev hedder Stella. Er det ikke et smukt navn? Faderen var død, børnene fordelte. Hun sluttede sig til mig, blev min kone, og så rejste vi ned til København, hvor vi havde prøvet 2 hårde vintre, men det ville ikke gå. Og så tog jeg liren. Vi ville til kejserstaden. Døden tog hende til en bedre kejserstad.
Liremanden holdt ind i sin affekterede fortælling og trykkede uldkvasten fast mod sine øjne og havde virkelig tårer. Stort af, hvad de der fortæller, er vel ikke sandt, sagde den ældre greve.
Det meste deres excellence. Det er sandhed og dækning, som den store Goethe sagde om sit eget liv og levende. Og ham kalder man dog ingen løgner. Jeg har den evne, at jeg kan gruppere, og det har jeg i her gjort.
Hør, sagde den gamle frue, som tavs havde hørt på den lange fortælling, og nu trådte lige hen mod manden. Hans historie er gemacht, helt og holden. Der er noget flovt i hans hele personlighed, og jeg er ikke hans nar. Barnet skal jeg tage mig af, men jeg vil ikke have hans besøg. Jeg vil ikke have brevskriven eller træden op, når barnet bliver en skikkelig mand.
Jamen, det er en pige, sagde Herman.
Nå, narefans, svarede hun. Så skal jeg gøre en kone til ham af hende.
Det er smukt, sagde Frederik, at de nådige frue vil tage det med barnet. Kommer de kun ikke til at fortryde det?
Det lader de mig om,
svarede den gamle frue med et kort kast med hovedet og lå.